እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ትውዕሉ እንትምስን ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ሎሚ ሓሙስ 1 ሰነ 215 ወይ ድማ 8 ሰነ 223 እዩ። ዝተኣናግረኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኣብ ኬንያ ጸገማት ይፈጥር ምህላው፣ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝርከቡ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣሜሪካ ንሶርያን ዒራቅን 150 ሚልዮን ዶላር ረድኤት ምሃባን፣ ማይክ ፔንስ ኣብ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ከም ዝሳተፉ ምግላፆምን ሰለስተ ጸብጻባት ኣከታትልና ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ጥዕና ድማ ድርትነት ዕብየት ስነ ኣእምሮ ዘለዎም ሰባት ከምኡውን ናባይቶም ኣልያንስ ሓበሻ ኦቲዝም ዝብል ትካል ምጥያሾም ዝምልከት እዩ። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ። ፈለማ ግን ዜና ካብ ተወልደ ወለ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ትምስዩ? ዕለታዊ ዜና። ኣብ ክልል ትግራይ ረድኤት ኣቋሪፁ ዝፀንሐ ኣህጉራዊ ትካል ረድኤት ኣሜሪካ ብሓፈሽኡ ናብ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዝነበረ ረድኤት ናብ ተጸበይቲ ይበጽሕ የለን ብዝብል ጠጠው ከም ዘበሎ ኣፍሊጡ። ንዝርዝር ናብ ምንያ
ኣህጉራዊ ትካል ረድኤት ኣሜሪካ ናብ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዝነበረ ረድኤት ናብ ተጸበይቲ ይበጽሕ የለን ብዝብል ጠጠው ከም ዘበሉ ኣፍሊጡ። ሓደ ወሃቢ ቓል ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሓገዝ ምግቢ ናብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከይበጽሕ ሓብቲ ሃገር ሰፊሕን ዝተወሃሃደን ወፍሪ ከም ዘሎን USAID ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምትሕብባር ከዓ ኣብዚ ውሳነ ምብፅሑ ኣፍሊጡሎም። ብድሕርቲ ወፍሪ ዝምታ መን ከም ዘሎን እቲ ረድኤት ናበይ ይኸይድ ከም ዘሎን ግን ኣይጠቐሰን። ኣሜሪካ ኣብታ ልዕሊ 20 ሚልዮን ተጸበይቲ ረድኤት ዘለዋ ኢትዮጵያ ዝዓበየት ለጋሲት ምግቢ ክትከውን ከላ መብዛሕትኦም ኣብቲ ብደርቂ ዝተሃርመን ኣብቲ ኣብ ቀረባ ኩናት ዝዓረፍሉን ክልል ትግራይ ዝርከቡ እዮም። ኣቐዲሞም USAID ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ማለት WFP ኣብ ክልል ትግራይ ዝገብርዎ ረድኤት ጠጠዋ ኣቢሎሞ እዮም። ግዙፍ ዓቐን ዘለዎ ረድኤት ኣብ ተጸበይቲ ከይበጽሐ ይስረቕ ኣሎ ብዝብል ብመሰረት ሮይተርስ ዝረኣዮን ካብ ጉጅለ ለገስቲ ወጻኢ ዝተረኽበ ሓበሬታን መግቢ ናብ ኣባላት ወተሃደራዊ ሓይሊ ኢትዮጵያ ይጥወሎ ኢሉ USAID ይኣምን። ወሃብ ቓል መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ምላሽ ኣይሃቡን። USAID እውን ብዛዕባ እቲ ሪፖርት ርእቶ ካብ መሃብ ተቆጢቡሎ። ኣብ ስርዓታት ተዓዳድላ እምነት ምስሕ ደረ እቲ ምዕዳል ረድኤት ከም ዝቕጽሎ ግን ኣፍሊጡሎ። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ዋዕላ ስዑድያ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ደመቀ መኮነን ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ኣልዒሎም ከም ዝተዘራረቡ ሮይተርስ ሓቢሩሎም። ብዛዕባኡ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እቲ ምጥዋይ ረድኤት ሙሉእ ምርመራ ንምግባር ምስ ኣሜሪካ ክሰርሕ ድሉም ምዃኑ ብሊንከን ብሓጎስ ተቐቢሎምዎ ኣለዉ። ኣንቶኒ ብሊንከን ብተወሳኺ ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝነበረ ኩናት ድሕር ምዕራፉ ዘላቂ ሰላም ኣብ ምውሓስ ንዘሎ ምዕባለ መጒሶም፣ ከምኡውን ብዛዕባ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ግልፂ ፍትሓዊ ምስርሕ፣ ከምኡውን ብዛዕባ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮሞን ዝቐጸለ ውጥረት ብዛዕባ ምፍትሑ ከም ዝተዘራረበ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣፍሊጡሎም።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓፈሻዊ ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ብዛዕባ እቲ ኣብ ክልል ኦሮምያ ከተማ ሸገር ዝካየድ ዘሎ ምፍራስ መሳጊድ ኣመልኪቱ ምስ ፕሬዚደንት እቲ ክልል ሽመልስ ኣብዲሳ ን5 ሰዓታት ዝፀንሐ ዘተ ከም ዝገበረ ኣፍሊጡ። ኣብቲ ዘተ ዝተፈላለዩ ነጥበታት ከም ዝተላዕሉ ዘመልከተ እቲ ቤት ምኽሪ ነቶም ፀገማት ንምፍታሕ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ቃል ከም ዝኣተወ ድማ ገሊጹ። ክልል ኦሮምያ ኣብ ከተማ ሸገር ኣመንቲ ሃይማኖት ምስልምና የልዕልዎም ንዘለዉ ናይ መሳጊድ ሕቶታት ንፕላን እታ ከተማ ኣብ ግምት ብምእታው ምላሽ ከም ዝህብ ኣፍሊጡሎም። ፕሬዚደንት ክልል ኦሮምያ ሽመልስ ኣብዲሳ ድሕሪ ሕጂ ኣብቲ ክልል ምስ ማስተር ፕላን ዝፃብኡ ኣብያተ እምነት እንተልዮም እቶም ትካላት ሃይማኖት ባዕሎም ንኸፍርስዎም ይግበር እምበር ባዕሉ መንግስቲ ኣያፍርስን ብምባል ቃል ከም ዝኣተዉ እውን ተገሊጹሎም። ናይቲ ቤት ምኽሪ ፕሬዚደንት ዝኾኑ ሸክ ሓጂ ኢብራሂም ቱፋ ኣብ ከተማ ሸገር ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ኩነታት ብርክት ዝበሉ መሳጊድ ከም ዝፈረሱ ምስ ገለጹ ሕጂ ግን ብዘተን ብምኽክርን ፍታሕ ተረኺቡሎ ኢሎም። ምስ ምፍራስ መሳጊድ ተኣሳሲሩ ብዝተላዕለ ናዕቢ ዝተኣሰሩ ሰባት ብዘይ ምንም ኣፈላላይ ክፍትሑ ትፅቢት ንገብር ዝበለ ቤት ምኽሪ ጉዳይ እስልምና ኢትዮጵያ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ምስ ኣመራርሓ ፖሊስ ኣዲስ ኣበባን ፌደራልን ዘተ ከም ዝጅምር እውን ኣፍሊጡ ከም ፀብጻብ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ርእሰ ከተማ ሱዳን ካርቱም ዝርከብ መዕበይ ዝኽተማት ክዕፆ ተገይሩ ልዕሊ 70 ህፃናትን ቆልዑትን ብጥሜትን ሕማምን ድሕሪ ምማቶም ከም ሓበሬታት ትካል ህፃናት ሕብራት ሃገራት ኣብ መንጎ ወተሃደራዊ ሓይልን ሓይታት ቅልጡፍ ድጋፍን ሱዳን ኩናት ኣብ ዝተበርዓሉ እዋን እቲ ኣብ ኣልማይቆማ ዘጋጠመ ሞት ህፃናት ዝሓለፈ ወርሒ ርእሰ ዜና ነይሩ እዩ። ሕጂ ኣብኡ ዝነበሩ ኣስታ 300 ቆልዑት ካብ ካርቱም ናብ ካልእ ውሑስ ዝበለ ከባቢ ከም ዝግዕዙ ተገይሩሎም ከም ሓበሬታ ዩኒሴፍ ሚኒስትሪ ማሕበራዊ ጉዳይ ሱዳን ናይቶም ቆልዑት ሓላፍነት ከም ዝወሰደን ዩኒሴፍ ድማ ከም ሕክምና ዝበለ ሰብኣዊ ድጋፍ ይገብረሎም ከም ዘሎን ዝገለጸ ዩኒሴፍ ድሕሪ እቲ ነዊሕ ጉዕዞም ናብ ሆስፒታል ክኣትዉ ዘለዎም እንተሃልዮም ድማ ዕድል ከም ዝወሃቦም ኣፍሊጡሎም። ነቶም ዘኽተማት ካብ ካርቱም ኣብ ምውፃእ ዝተሓጋገዘ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ብወገኑ 70 ኣለይቲ ቆልዑት እውን ምስቶም ዘኽተማት ናብቲ ሓድሽ ማእከል ከም ዝወፁ ኣፍሊጡሎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ደያኑ ኣህጉራዊ መጋባእያ ገበናት ኩናት ብምፅናት ዘርኢ ሩዋንዳ ዝተኸሰሰ ፈሊሲ ካቡጋ ንፍርዲ ክቐርብ ብቑዕ ኣይኮነን ዝብል ብይን ሂቡ። እቲ ቤት ፍርዲ ነቲ ውሳነ ዝሃበ እቲ ወዲ ልዕሊ 80 ዓመት ጥርጡር ብዳመንሽያ ማለት ሕማም ጸገም ምርሳዕ ይሳቐሎ ክብሉ ዶክተራት ድሕሪ ምሕባሮም እዩ። ካቡጋ ንልዕሊ 20 ዓመት ክሕባእ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ 2020 ኣብ ፈረንሳ እዩ ተታሒዙ። ንሱ ኣብ ግዜ ምፅናት ዘርኢ ብሬድዮ ናይ ጽልኢ መልእኽቲ ብምሕላፍን ንምልሻታት ፍቱ ብምዕጣቕን ይኽሰስ። ንሱ ግን ንኽሲ ምፅናት ዘርኢ ክነፅጎ ጸኒሑሎም። ደያኑ ሕጂ ብሰንኪ ሕማም ምርሳዕ ክፍርድዎ እኳ እንተዘይከኣሉ ካልእ ኣመራፅታት የናድዩ ከም ዘለዉ ይሕበራሎም። ኣብ ዴሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ዘለዉ ዓቀብቲ ሰላም ብቕልጡፍ ካብቲ ሃገር ክወፁ ተኣዚዞም። ኣብቲ ሃገር ምብፃሕ ዝገበረ ምክትል ሓላፊ ዓቀብ ሰላም ሕብራት ሃገራት ያን ፒየር ላክሮይስስ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ ኣብ ኮንጎ ዘለዉ ዓቀብቲ ሰላም ሓላፍነታዊ ብዝኾነ ኣገባብ ብቕልጡፍ ክወፁ ኣለዎም ኢሉ ኣተሓሒዙ መንግስቲ ኮንጎ ኣንጻር ዕጡቓት ኣብ ዝወሃብ ምላሽ ሓላፍነቱ ክርከብ ኣለዎ ኢሉ ካብ 1999 ጀሚሩ ኣብቲ ሃገር ጸንሐ ዓቀብ ሰላም ሕብራት ሃገራት ካብ መንጎ ኣብ ዓለም ዝተመደበ ዝዓበየን ብዙሕ ገንዘብ ዝተመደበሉን ምዃኑ ይገለጽ። ዓመታዊ ባጀቱ ኣስታት 1 ቢልዮን ዶላር እዩ። እቶም መብዛሕትኦም ኣብቲ ብማዕድን ሃብታም ዝበሃል ምብራቃዊ ኮንጎ ሰፊሮም ዝነበሩ ዓቀብቲ ሰላም ብቁፅሪ ኣስታት 16,000 እንተኾነ ጎንፂ ክከላኸሉ ኣይከኣሉን ዝብል ተቃውሞታት ክመፆም ጸኒሑ እዩ። ዝሓለፈ ዓመት ድማ ኣንጻሮም ኣብ ዝተኸደ ጎንፃዊ ተቃውሞ ዓሰርተታት ዓቀብቲ ሰላም ክቕተሉ ክኢሎም እዮም። ካልኦት ዘባዊ ዓቀብቲ ሰላም ሓይልታት ገና ኣብታ ሃገር ተመዲቦም ከም ዘለዉ ይፍለጥ እዩ ከም ጸብጻብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ። ናብ ካናዳ ክንምለስ። ኣብ ምብራቃዊ ካናዳ ዘጋጠመ ባርዕሓዊ ንሰማያት እዚ ዞባ በኪሉ ኣብ ጥዕና ስግኣት ኣሕዲሩሎም። ሰበስልጣን ኒውዮርክ፣ ቶሮንቶን ኦታዋን ንነበርቲ ናይ መጠንቀቕታ ስምዕታይ መሓላልፉ ኣለዉ። ካብዚ ቅድሚ ሎሚ ተራእዩ ዘይፈልጥ ባርዕሓዊ ዝሰዓበ ትክን ብከለ ኣየርን እቲ ትኪ ብከለ ኣየር ክሳብዚ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ እውን በፂሑሎም። እቲ ባርዕሓዊ ካናዳ ኣብ ኩቤክ ዝበኣሰ ኮይኑ ኣብ ኣስታት 10 ግዛእታት ካናዳ ዝለሓመ እዩ። ኣብ ኒውዮርክን ኣብዚ ከባብን ነበርቲ ካብ ስግኣት ጥዕና ንምድሓም ኣብ ደገ ዝገብርዎ ምንቅስቓስ ከጉድሉ ሰበስልጣን ፀዊዖም ኣሎም። ኣብ ካናዳ ኣብታ ምስ ኩቤክ ትዳወብ ኦታዋ ብከለ ኣየር ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ምብፅሑ ይግለጽ ኣሎም። ሰማያት ቶሮንቶ እውን ከምኡ ብትኪ ተዓብሊኹ ሰበስልጣን የጠንቅቕሎም። ነቲ ባርዕ ሓዊ ኣብ ምጥፋእ ኣሜሪካ፣ ሜክሲኮ፣ ደቡብ ኣፍሪቃ ከምኡውን ፈረንሳ ይተሓባበር ኣለዋ። ሰበስልጣን ካናዳ ድማ ምስጋንኦም ገሊፆም ኣለው። ባርዕ መሮር ኣብ ምዕራባዊ ካናዳ ዝውትር እኳ እንተኾነ እዚ ዓመት እዚ ኣብ ምብራቃዊ ክፋል ምዃኑ ግን ፍሉይ ይገብሮም። ንብዙሓት ድማ ካብ ቤት ንብረቶም ኣፈናቂልዎም ኣሎም። እቲ ባርዕ ኣስታት 3.3 ሚልዮን ሄክታር ከም ዘቃጸለ ይግለጽ ኣሎ። ቅድሚ ሎሚ ከምዚ ዝበለ ባርዕ እውን ኣጋጢሙ ኣይፈልጥን ኣብ ካናዳ። ኣብ መወዳእታ ዜና ስፖርት፣ ምስ ፈረንሳዊት ጋንታ ፓሪስ ሴንት ጀርማይን ውዕሎ ዝውድእ ዘሎ ኮኸብ ተጻዋታይ ኣርጀንቲናዊ ሊዮነል ሜሲ ካብ ግምታት ሓያሎ ኣፍቀርቲ ስፖርት ወጻኢ ንኣሜሪካዊት ጋንታ ኢንተር ማያሚ ክጽምበር ምዃኑ ኣፍሊጡ። ሜሲ ናብ ስዑድ ዓረብ ክሰግር ወይ ድማ ናብ ባርሴሎና ክምለስ እዩ ዝብል ሰፋሕቲ ግምታት ይጸኒሑ። ሜሲ ናይ ባርሴሎና ጉዕዝኡ እንተዘይቀኒዑ ካብ ኤውሮጳ ተኣልዩ ምስ ስድርኡ ብሕቱ ዝበለ ህይወት ከም ዝመረጸ ገሊጹ እዩ። ሮይተርስ ከም ዝጸብጸቦ መሲ ገለ ክፋል ብርኪ ኩንን ድልየት ከም ዝፀንሖ እውን ገሊጹ ኣሎ። እንግሊዛዊ ደቪድ ቤካም ኣብዛ መሲ ዝፅምበራ ዘሎ ማያሚ ብርኪ ከም ዘለዎ ይንገር። ዜና ተፈጺሙ።
ዜና ሰሚዕኹም ተኸታተልቲ መደብና፣ ናብ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ። ከም በዓል ቻት ጂፒቲ ዝኣመሰለ ውፅኢት ሰብ ሰራሕ ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ነቶም ኣብ ናይ ምእራምን ምጽሓፍን ስራሕ ዝጸንሑን ንመምህራን ዩኒቨርስትን ብማዕረ ጸልይዎ ምህላው ይንገር ኣሎ። ናይ ናይሮቢ ወኪልና መሓመድ ዩሱፍ ነዚ ኣመልክቱ ዘዳሎ ጸብጻብ ኣብራክ ተስፋልኡሉ ተርጊምዎ ኣሎ። በትረስልጣን ካቐርቦ እዩ።
ቶኒ ኣምቦላ ንተምሃሮ ዩኒቨርስቲ ኬንያን ካልኦት ተዛረብቲ እንግሊዝኛን ቴማታት ብምጽሓፍ እዩ ህይወቱ ዝመርሕ። ቶኒ ብዘይካ ንዓውድታት ሕጊ ምህንድስናን ስነቕየሳን ዝምልከቱ ዛዕባታት ኣብ ካልኦት ኣርእስታት ክጽሕፍ ኣይጽገምን እዩ። ሎሚ ግን እቲ ጠለብ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይውሕድ ከም ዘሎ ይዛረብ። ንስራሕቱ ዘንእሶ ዘሎ ቀንዲ ውፅኢት ኣርተፊሻላዊ ብልሒ ዝኾነ መሳርሕታት እዮም። ስለዚ ነቲ ስርሑ ዘግድፎ ዘሎ ማሽን ኣብ ምርዳእ ዝያዳ ግዜ ከም ዘጥፍእ ይሕብር። ቶኒ ክዛረብ ከሎ ኣርተፊሻላዊ ብልሒ ንስራሕና ጸሊይዎ እዩ። ኣብ ገሊኡ እዋናት እቲ ስራሕ ኣመና ስለ ዝጐደለ ሕይወትና ክንመርሕ ንኽእል እንተኾንና እውን ክንፈርሕ ጀሚርና ኣለና። ሕዚ ግን ነቲ ማሽን ብደቂቕ ኣጽኒዒ ካብቲ ዘውትር መንገዲ ብዝፍለ ኣገባብ ክሰርሕ ጀሚር ኣለኹ። ብኡ መንጽር ሓደስቲ ዓማዊሉ እውን ከጥሪ ክኢለ በለ። ድሕሪ ካብ ላዕሎት ኣብያተ ትምህርቲ ትምህርቶም ምዝዛም ስራሕ ዘይረኸቡ ብርክት ዝበሉ ምሩቓት ዩኒቨርስታት ኬንያ ናይ ካልኦት ተምሃሮ ዕዮታት ብምስራሕ ናብርኦም ከኣልዩ ልሙድ ኮይኑሎ። ገለ ካብኣቶም ኣብዚ ስራሕ እዚ ዝዋፈሩ ኦንላይን ኣካውንት ፈጢሮም ካብ በበይኑ ኩርናዓት ስራሕ ይረኸበሎዉ። እንተኾነ ኣርተፊሻላዊ ብልሒ ስርሖም ዝጸልዎም ኵላቶም ኣይኮኑን። ከልቪን ኦኩሙ ሓደ ካብቶም ስራሕቶም ከም ዘይተተንከፈ ዝገልጽ እዩ። ብውልቂ ክርእዮ ከለኹ በለ ንሱ ስራሕተይ ከም ቀደም እዩ ዘሎ። ተምሃሮ ኣብ ኣካዳማዊ ስራሕቶም ሓገዝ ደልዮም ምምጻእ ኣይቋረጹን። ስለዚ ዛግድ ቻት ጂፒቲ ንስራሕ ኣይጸለዎን። ንመጻኢ ከመይ ከም ዝኸውን ግን ኣይፈልጥን። ቴክኖሎጂ እንታይ ሒዙልና ከም ዝመጽእ ንምግማቱ ኣይከኣልን ይብል። ብሕልፊ ኣብ ኣሜሪካ ተምሃሮ ዕዮታቶም ንምስራሕ ዝጥቀምሉ ኣዝዩ ዝውትር ኣገባብ እናኾነ ይመጽ ኣሎ። ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ዝተገብረ ዳህሳስ 890 ካብ 1,000 ተምሃሮ ኣሜሪካ ብቻት ጂፒቲ ተጠቒቦም ስርሖም ከም ዝዓዩ ተዛሪቦም እዮም። እዚ ኣርተፊሻላዊ ብልሒ ንኣካዳምያዊ ጽፈት ኣሰካፊ ምዃኑ መምሃራን ይገልጹ ኣለዉ። ንፈጠራዊ ክእለት ተምሃሮ ብኣሉታ ከም ዝጸልዎ እውን ይሕብሩ። ኣብ ዩኒቨርስቲ ቴክኖሎጂ ሙራንግ ዝምህር ጆን እንዶቭሉ ምሕፅንቲኡ ብቐንዱ ንመምሃራን ዝዓለመ እዩ። ተምሃሮ ብቐሊሉ ካብ ኣርተፊሻላዊ ብልሒ ዝመንጨወ ስራሕ ምእንታን ከይቐድሑ እቲ ኣገባብ ክቕየር ይምዕድ። ነቶም መሳርሒ ብዝበለጸ ብምጥቃም ተምሃሮ ውሑስ ብዝኾነ መገዲ ከመይ ረባሕቲ ናይ ውፅኢት ቴክኖሎጂ ክኾኑ ይኽእሉ ንዝብል ሕቶ ንምምላስ ዝያዳ ስራሕ ከም ዘድሊ እውን ይዛረብ። ገለ ዩኒቨርስትታት ንውፅኢት ኣርተፊሻላዊ ብልሒ ዝኾነ ስራሓት ፈጺመን ከልኪለን እየን። ካልኦት ግን ጥንቁቕ ኣገባብ ብምውሳድ ኣብ ስራሕተን ዘካትታሉ መገዲ የናድያ ኣለዋ። ከም በዓል ቶኒ ኣምቡላ ዝኣመሰለ ኣብ ምሕጋዝ ጽሕፈት ዝነጥፉ ግን ኣብቲ ስራሕ ንምጽናሕ ብዛዕባ ውፅኢት ኣርተፊሻላዊ ብልሒ ዝያዳ ንምፍላጥ ክሰርሑ ምዃኖም ይዛረብ። ከምኡ ምስ ዝገብር ጥራይ እዩ ኣብቲ ስራሕ ናይ ምጽናሕ ዓቕመይ ከናውሕ ዝኽእል ኢሉ ድማ ይኣምን።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣሜሪካ ኣብ ሶርያን ኢራቅን ካብ ኣኽራር እስላማዊ ጉጅለ ዳዕሽ ነፃ ንዝወፁ ከባቢታት ኣስታት 150 ሚልዮን ዶላር ረድኤት ከም እትህብ ሎሚ ምግላፆም ኣሶሽትድ ፕረስ ሓቢሩ። ገብረ ገብረ መድህን ዝርዝሩ ሒዝዎ ኣሎ።
ነቲ እስላማዊ ጉጅለ ንምግጣም ስዑድ ዓረብ ኣብ ዘዳለወቶ ናይ ሚኒስትራት ዋዕላ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እዮም ነዚ ዝገለጹ። እቲ ጉጅለ ዝቆጻጸሩ ግዛኣት የለን፣ ግን ኣብ መላእ ኣፍሪካ እስያን ማእኸላይ ምብራቕን ዝርከቡ ተሓበርቱ መጥቃዕትቶም ቀጺሎም ኣለዉ። ንዳዕሽ ንምስዓር ዓለምለኸ ጥምረት ልዕሊ 80 ሃገራት ዘጠቓለለ ምውሃድ ኣሎ። ብሊንከን እቲ መፅባዓ ኣካል ኣሜሪካ ክትህቦ ናይ ዝሓዘቶ ልዕሊ 600 ሚልዮን ዶላር ሓድሽ ሓገዝ ኢሎም ትሑት ኩነታት ጸጥታን ሰብኣዊ ኩነታትን ስእነት ቁጠባዊ ዕድላት እዚኦም ዳዕሽ ይብለጸሎምን ንምምልማል ይጥቀመሎምን ዘለዉ ቤንዝናት እዮም ኢሎም። ስለዝኾነ ድማ ንናይ ምርግጋእ ሸቶታትና ጽኑዕ ንምግባር ክንሕልዎ ኣለና ኢሎም ብምውሳኽ። ብሊንከን ኣብ ስዑዲ ዓረብ ኣካል ዘካይድዎ ዑደት ነቲ ኮንፈረንስ ብሓባር መሪሖም ኣለዉ። ምስ መራሒ ስዑዲ ልዑል መሓመድ ቢን ሳልማን ሓዊሱ ዝተራኸቡ ክኾኑ ከለዉ ኣብቲ ናይ ወሽመጥ ሚኒስትራት ወፃኢ ኣኼባ እውን ተኻፊሎም። ኣብ ትሕቲ ወራሲ ዘውዲ ልዑል መሓመድ ቢን ሳልማን እታ ብነዳዲ ዝሃፍተመት ሃገር ኣብ ነዳዲ ዝነበራ ጽግዕተኝነት ብምቕናስ ቁጠባውን ማሕበራውን ምስግጋር ብምዕላም ትንቀሳቐሳላ። ኣብ ቀረባ ዓመታት ስዑድ ዓረብ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝነበራ እገዳ ምዝዋር መካይንን ካልኦት ቅድሚ ሎሚ ዘይሕሰቡ ዝነበሩ ጥቡቓት ሕግታትን ኣልዒላቶም ኣላ። ስዑዳውያን ኣብ የመን የካይድዎ ዝነበሩ ኩናት ጠጠው ንምባል ምስ ቀንዲ ጸላኢቶም ኢራን ርክባት ዳግም ንምጽጋንን ናይ ሶርያ ፕሬዚዳንት ባሻር ኣሳድ ናብ ዓረብ ሊብ ንክምለሱን ዓለምለኸ ዲፕሎማሳዊ ጻዕርታቶም ኣብ ምክያድ ይርከቡ። እቲ ሃገር ንኸኸብ ተጻዋቲ ኩዕሶ እግሪ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ሓዊሱ ብምስሓብ ኣብ ናይ ስፖርት ዓለም ዓለምለኻዊ ሓይሊ ንምዃን እውን ኣበርቲዓ ትሰርሕ ኣላ። ነቐፍቲ ግን እቲ ዲፕሎማሳዊ ጻዕርታትን ኣብ ዓለምለኸ ስፖርትታት ትደፍእ ዘላትሉ ምኽንያታትን እታ ሃገር ኣብ 2018 ኣቋጽራ ፈረንጂ ንስዑዳዊ ጋዜጠኛ ጀማል ካሾጊ ብዘስካሕክሕ ኣገባብ ምቕታላ ዝተበላሸወ ምስላ ንምቕያሉ ይብሉ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ከም ትበሎ ብሊንከን ኣብ ሰፋሕቲ ዛዕባታት ምስ ስዑድን ካልኦት ሰበ ስልጣን ዓረብን ጽምዶ ኣካይዶም ኣለዉ ኢሉ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካዊ ክንቕጽል ናብ ሳልሳይ ጸብጻብ ብርክት ዝበሉ ሕጹያት ሪፓብሊካውያን ፓርቲ ፕሬዚዳንት ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕ ንሳልሳይ ግዜ ኣብ ፕሬዚዳንታዊ ውድድር መታን ከይቐርቡ ኢሎም ናብቲ ውድድር ኣብ ሰሙን ተሓዊሶም ኣለዉ። ካብ መንጎ እቶም ሕጹያት ሓደ ናይ ዶናልድ ትራምፕ እሙኑን ምክትሎምን ዝነበሩን ማይክ ፔንስ ይርከብዎም። ወኪልና ስቲቭ ሃርማን ንዘዳለዎ ሪፖርት በትረስልጣን ካቐርቦ እዩ።
ምክትል ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዝነበሩ ማይክ ፔንስ ኣብ መበል 64 ዓመት ዕለተ ልደቶም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ነቶም ንውድድር ሪፐብሊካውያን ይመርሑ ዘለውን ኣብ ሓደ እዋን ምክትሎም ኮይኖም ንኣርባዕተ ዓመታት ዘገልገሉን ዶናልድ ትራምፕ ብቐጥታ ዝምልከት ርእቶ ኣቃሊሖም ኣለዉ።
I believe that anyone who puts themselves over the constitution
kem kemay nirusu lil hige mengisti zisar zkhona seb president america khawun yebulun ile ye zaamin hada seb nikal seb lil hige mengisti sir'anni ilu zhatet zkhona seb won president america khon yebulun
dagabt trump qidmi astat kilt amat ne bet mihr america abzwararul wan zasmu wo chirho mike pence yisaqal zibil nero shu'u mikitil president zunabaru mike pence ንመስርሕ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ብወግዒ ንክቕለፍ ኣይሓገዙን ካብ ዝብል ብምብጋስ። ማይክ ፔንስ ብኣንጻሩ ጆ ባይደን ከም ዝተዓወቱ እዮም ኣፍሊጦም። ካብ ክፍለ ግዛኣት ዴላዌር ዝኾነ ጆሴፍ ኣር ባይደን ጁንየር 306 ድምፂ፣ ካብ ክፍለ ግዛኣት ፍሎሪዳ ዝኾነ ዶናልድ ትራምፕ 232 ድምፂ ይረኺቦም ኣለዉ ኢሎም ማይክ ፔንስ። ሚስተር ፔንስ ምስ ዝጸንሐ ኣረዳድኣ ሪፐብሊካውያን ኩነተ ቝጠባን ፖሊሲ ወጻእን ዝሰመረ ኣረዳድኣ ኣለዎም። ጻዕዳን ሳዕቢ መጥምቃውያን ቤተ እምነት ዝኾኑ ፔንስ ኣብ ማሕበራዊ ጉዳያት ምስ ዝመጸ ድማ ልዕሊ ካልኦት ሕጹያት እቶም ዝበለጹ ዓቀባቢ ከም ዝኾኑ ይዝረብ። መምህር ዩኒቨርስቲ ጆርጅ ሜይሰን ዝኾነ ጀረሚ መየር ብወገኑ ከም ዝብሎ ስልምንታይ ደኣ እዩ ማይ ፔንስ ካብ መንጎ ሪፐብሊካውያን ሕፅያት እቲ ዝተሓተ ተቐባልነት ይረክብ ዘሎ ንዝብል ሕቶ ክምልስ ከሎ ከምዚ ይብል
The vice presidency has diminished him even more than it diminishes most vice presidents.
ምክትል ፕሬዚዳንት ልዕሊ ካልኦት ምክትል ፕሬዚዳንታት ዝነበሩ ንዕኡ እዩ ኣውሪድዎ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ልዕሊ ዓቐን እሙን ምዃን ይጠልብ ስለ ዝነበረ ክሳብ ነቓፅ ምዃን ኣብፅሕዎ እዩ
ብታሪክ ካብ መንጎ ምክትል ፕረዚደንት ዝኾኑ ዘን ሳዕረሩን ናብ ዋይት ሃውስ ዘይተመልሱን ክልተ ሰባት ጥራሕ እዮም ጀረሚ ሜየር ይቕፅል
Trump has transformed the party.
Trump neti party assagiruwo iyu. Kemran DeSantis zubolun ni Trump kinitiki ina zublun sabat inta ta'azibka nab tefellatnetin nab bahlawi wug'in yisetun zallo. Mike Pence woganu dereja qum neger kigisgisin bza'ba tihisto bahlawi wug' kizarab takhulollowo. Etizagid kar'eena zeika ale neger gna kemey geiru tefellatik khon kemzikhil iyu. ሪፐብሊካዊ ፓርቲ ኣብ ትራምፕ ዝዕዘቦ ነገር እዚ እዩ
ኣብ ቅድሜና ኣብ ዝካየድ ፕረዚደንታዊ ውድድር ዝህሉ ውፅኢት ብዘየግድስ ማይክ ፔንስ ታሪክ ሰሪሖም ኣለው ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ሓደ ምክትል ፕረዚደንት ኣንጻር እቲ መጻምድቱ ዝነበረ ፕረዚደንት ንኽወዳደር ዝወሰነ ሰብ ተባሂሎም ኣብ ሰነድ ታሪክ ስሞም ኣትዮ ኣሎ
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብ ጥዕና ክንሓልፍ
ምክትል ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዝነበሩ ማይክ ፔንስ ኣብ መበል 64 ዓመት ዕለት
ናይ ሎሚ መደብ ጥዕና ንድሩትነት ዕብየት ስነኣእምሮ ኦቲዝም ዘለዎም ሰባትን ናበይቶምን ሓበሬታ ክረኽብሉ ዝኽእሉ ማእኸል ካብ ናይ ገዛእ ርእሶም ልምዲ ብምብጋስ ኣልያንስ ሓበሻ ኦቲዝም ዝብል ትካላት ኣይሾም ሓደ መድረኽ እውን ኣዳልዮም ነይሮም ኣብኡ ዝተረኽበ ናይ ክፍሊ ኣምሓርኛ መሳርሕትና ሃብታሙ ስዩም ተኸታትሉ ዘዳለዎ መደብ ሰራ ፍስሓየ ንመደብ ጥዕና ከም ዝስዕብ ኣዳልየቶኣላ
ያ ከተማ ውድብርጅ ዝነብሩ ኣይተ በትረ ሙሴ ኣረጋይን ድሩትነት ዕቤት ስነ ኣእምሮ ወይ ድማ ኦቲዝም ዘለዎ 19 ዓመት ዝዕድሚኡ ውላድ ኣለዎም ነዚ ፍሉይ ሓገዝ ዘድልዮ ውላዶም ዝሐሸ ህይወት ንምንዳይ ፍታን እዋን ምሕላፎም ይዛረቡ ብፍላይ ከምዚ ዝበለ ድሩትነት ዕቤት ስነ ኣእምሮ ዘለዎም ህፃውንቲ ማሕበረሰብና ዘለዎ ርድኢትን ንምእላዮም ዘለዎ ኣፍልጦን ትሑት ብምዃኑ ኣብዚ ንምብፃሕ ዝወሰደልና ግዜ ቀሊል ኣይነበረን ይብሉ ካብዚ ዝተበገሰ ኣብ ተመሳሳሊ ኩነታት ዝርከብ ስድራ በቲ ንሶም ዝሓለፍዎ ንኸይሓልፍ ዘድሊ ሓበሬታ ዝረኽበሉ ኣልያንስ ሓበሻ ኦቲዝም ዝተባሃለ ትካል ምስ ስድሮኦም ኮይኖም ኣጣይሾም ኣብ ቀረባ ድማ ሓደ መድረኽ ኣዳልዮም ነይሮም
እኛ የመጀመርያ ትውልድ እዚ ሃገር ይሆን ያልተወለድን ግን ከእድሜያችን መሃል ላይ ወደዚህ ሃገር የመጣን ሰዎች ልጆቻችንን እዚህ ከወለድን በኋላ በተለይ በእንደዚህ አይነት
ኣብዚ ሃገር ተወሊድና ዘይዓበና ሰባት ብዙሓት ዝድርቱና ነገራት ኣለው ብፍላይ ከምዚ ዝበለ ውሱንነት ዘለዎ ቆልዓ ምስ ዝህልወና ኣብ መንጎና ዝፍጠር ዓብዪ መንደቕ ኣሎ ንሱ ድማ ቋንቋ ባህልን ዝህልወና ሓበሬታን እዩ ብፍላይ ሓበሬታ ዝምልከት እንታይ ከም ዝግበር ናበይ ከም ዝኽየድ እንታይ ከም ዝግበርን ንመን ከም እነዘራርብን ኣይንፈልጥን ንኣብነት መንግስቲ ኣሜሪካ ንፍሉይ ሓገዝ ዘድልዮም ኦቲስቲክ ህፃናት ኮነ ምስ ዓበዩ ከከም ዕድሚኦም ዝህቦ ኣገልግሎታት ዝምድቦ በጀትን ኣሎ ንትምህርቶም ኣመልኪቱ ዝካየድ ኣኼባታት ኣሎ ነዚኦም ኩሎም ሓበሬታታት ብዘይ ምርካብና በቲ ዝተለምደ መገዲ ኢና ንኸይድ ስለዝኾነ ብቐንዱ ሓበሬታ ዝረኽብሉ ማእኸል ንኽኸውን ዝዓለመ እዩ
ድሩትነት ዕቤት ስነ ኣእምሮ ዘለዎም ህፃናትን መናእሰይን ግቡእ ክትትልን ሓገዝን እንተተገይሩሎም ኣብዚ ሕሸ ብርኪ ክበፅሑ ከም ዝኽእሉን ለውጢ ከም ዘማዕብሉን ሰማያ ጥዕና ዝሕብር እኳ እንተኾነ እዚ ግንዛበ ግን ንብዙሓት ኦቲስቲክ ህፃናት ኮነ ንስድሮኦም ብቐሊሉ ዘይስገር ፀገም ኮይኑ ፀኒሑ እዩ ብፍላይ ንሕና ኢትዮጵያውያን ኣብዚ ጉዳይ ዘለና ፍልጠት ትሑት ብምዃኑ ካብዚ መፃናሉ ማሕበረሰብ ዝወሃቦ ትርጉም ዝተፈለየ እዩ ብምዃኑ ነዚ ምቕያር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ይብላ ካብ መስረቲ እቲ ትካል ሓንቲ ዝኾና በዓልቲ ቤት ኣይተ በትረ ሙሴ ኣረጋህኝ ወይዘሮ ብሩክታዊት ዘውዴ
ብዙ አናውቅም በአገራችንም ብዙ ጊዜ ስለማናይ ህብረተሰቡ በጣም ከባድ ስቲግማ አለበት ስቲግማ ማለት በቃ ወላጆች አጥያተኞች
ስለሆነ ብዛዕባ ኦቲዝም ዘለና ፍልጠቱ ትሑት እዩ ምክንያቱ ኣብ ዓድናውን ከምዚኦም ዝበሉ ብዙ ሓይረኣዩን ዝውሃቦም ትርጉምውን ምስ ቁጣዐ ኣምላኽ ስለዝተኣሳስርዎ እቲ ማሕበረሰብ ግዳይ እቲ ጉጉይ ብሂል ኮይኑ እዩ እዚ ምስ ቁጣዐ ኣምላኽ ዝተተሓሓዘ ይኮነን እዞም ቆልዑ ኣብ እዋኑ ናይ ሰብ ሞያ ሓገዝ እንተረኺቦም ዋላ ካቕልጡፍ እንተዘይኮነ ለውጢ ከምፁ ይኽእሉ እዮም ገሊኦም እውን ሰብ ብሉፅ ውህብቶ እዮም ትዕግስትን ፃዕርን ግን ይሓትት
ኣብዚ ምድላው ነቲ ተግባር ንምትብባዕ ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ማሕበረሰብ ዝተኣኻኸቡ ውልቀ ሰባት ዝተሳተፉ ኮይኖም ሓንቲ ካብኦም ዶክተሬት ናይት ኣስፋዊን ንሰን ድሩትነት ዕቤት ስነ ኣእምሮ ዘለዎም ህፃናትን መናእሰይን ሓበሬታን ግንዛበን ዝረኽብሉ ከምዚኦም ዝበሉ መድረኻት ክተባብዑ ከም ዝግባእ ይገልፃ
ኩሉ ነገር የሚጀምረው ምንድን ነው ከማወቅ ነው ኣዌር ከመሆን ነው እና ያ ኣዌርነስ ሲኖ
ሰባት ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ንምርዳእ ፈለማ ፍልጠት ክረኽቡ ኣለዎም እንታይነቱ ምስ ፈለጡ እዮም ብዛዕባኡ ክዘራረቡን ነቲ ዘሎ ኣገልግሎት ክጥቀሙን ዝጅምሩ ካብዚ ሓሊፉ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ንዝርከቡ እውን ብዙሕ ክንሕግዝ ንኽእል ኢና
ድሩትነት ዕቤት ስነ ኣእምሮ ወይ ድማ ኦቲዝም ዘለዎም ህፃናትን መናእሰይን ኣብ ዝለዓለ ብርኪ ንኸበፅሑ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ኩሉ ዝከኣሎ ብምሕጋዝ ኣበርክትኡ ክገብር ግድን እዩ ኣብዚ ምድላው ተምሃሮ ላዕለወት ትካላት ዝዓቕሞም ክገብሩ ተረኣዮም እዮም ፊንሃንስ በትረ ሙሴን ዝኣምሰሉ ኣባላት ስድርኦም ዝሓልፍዎም ፈተናታትን ከይዲ ዕቤት ኣሕዋቶምን እናተዓዘቡ ንዝመፁ መናእሰይ ከምዚኦም ዝበሉ መድረኻት ዝተፈለየ ትርጉም እዩ ዘለዎም ፊንሃንስ ድሩትነት ዕቤት ስነ ኣእምሮ ናይ ዘለዎ ንእሽተይ ሓዉ መፃእነ ምብራህ ዝህቦ ፍቕርን ዘርእዮ ሓልዮትን ዓበይ ዓቕሚ ከም ዝፈጥረሉ የረድእ
እኔ ማገዘው ምን መሰለ ወንድም ሎም ንምሆን ነው እሱ
ኣነ ዝገብረሉ ሓገዝ ከም ሓዉ ፍቕሪ እየ ዝህቦ ኩል ግዜ ቀዳም ናብ ዝሕምሰሉ ስፍራ ይወስዶ ናብ ሹቓት ከይዱ ከመይ ከም ዝዕድግን ዘድልይዎ ነገራት ከመይ ቀዲሙ ከዳሉ ከም ዝግባእን የርእዮ ካብ ትምህርተይ ወፃኢ ግዜ ምስዝልወኒ ምስኡ ይፃወት እዚ ድማ ኣዝዩ ጠቓሚ ነገር እዩ
ንውልደት ወዶም ስዒቦም ኣብ ከምዚ ዓይነት ፃዕርን ንኻልኦት መርኣያን ምዃንን ዝፍትኑ ዘለዉ ኣይተበትረ ሙሴ ብወገኖም ሰባት ክፈልጥዎ ይግባእ ዝበልዎ ምኽሪ ከምዚ ክብሉ የካፍሉ
ስፔሻል ኒድ ልጆች ወላጆችን በልዩ ዓይን መመልከት ወይም ደሞ ተረግመው ወይም ደሞ መጥፎ ሰዎች
ብፍላይ ኦቲስት ዝኾነ ህፃን ዘለዎም ስድራ ብጉጉይ ኣርኣእያ ካብ ምርኣይ ምቁጣብ ህፃናት ውብ ተፈጣሪ እዮም ስለዝኾነ ዝሓልፍዎ ዘለዉ ኩነታት ብምርዳእ ኣብ ምሕጋዝን ኣካል ናይ ትፍታሕ ክንከውን ይግባእ ከምዚኦም ዝበሉ ህፃናት ክንርኢ ከለና ከንፈርና እናመጠጠና ቃንዛ እቶም ስድራ ቤታት ኣይነዛይዶ
ኣብቲ ምድላው ካብ ዝተፈላለዩ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ዝመፁ ንኦቲስቲክ ህፃናትን መናእሰይን ክግበረሎም ዝግባእ ክንክን ኣመልኪቶም ይጠቕሙ ዝበልዎም ሓበሬታታትን ተመክሮታቶምን ኣካፊሎም ነይሮም
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ዝተፈላለዩ መደባት ኣብ ቀዳመ ሰናብቲ ድማ ኣብ ሓደ እዋናዊት ዛዕባ ዘተኩር ፍሉይ ምድላዋት ይቐርብ ቀጥታዊ ፈንውና ምስ ዝሓልፈኩም ኣብ ዝጥዕመኩም ግዜ ኣብ መርበብ ሓበሬታን ማሕበራዊ ገጻትናን ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ከምትኽእሉ ነዘኻኽር ብዘይካዚ ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ንኽትልእኹልና ንዕድም ኣለና ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ
በዝምበኣር ናይ ሎሚ መደብና ወዲእና ኣለና ናይዚ መደብ ኣሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋልኡል ንመደባትና ከዋድደና ዘምስየ ንጉሱ ታምርን ብምዃን ከተኣናግደኩም ጸናሕኹ ገብረ መድህን እየ ኣብ እዋን ኩናት ሞት ኣደን ህፃናትን ትግራይ ኣዝዩ ከም ዝዓበየን ሰኣን መሰረታዊ ኣገልግሎት ድማ ብዙሓት ይሞቱ ከም ዝነበሩ ይፍለጥ ድሕሪ ስምምዕ ሰላም እንታይ ምምሕያሽ ከም ዘሎ ኣብ ናይ ፅባሕ ፍሉይ ምድላዋት መደብ እዚ ኩነታት ኣብ ምንታይ ብርክብ ከም ዘሎ ኣብ ሓንቲ ማእኸል ጥዕና ብፍሉይ ክንጥቀም ኢና ፅባሕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ